ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rosenbergs. Premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības neatbalsta partiju apvienības attīstībai par priekšlikumu palielināt budžeta deficītu jeb iztrūkumu. Mielēkus premjers aicina veselības ministri Ilzi Viņķeli no attīstībai par pievērsties savam pamata uzdevumam, proti sakārtot veselības aprūpes sistēmu, nevis prasīt naudu uz budžeta deficīta rēķina. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas ierosinājis nākamo ģenerāla prokurora amata kandidātu izvēlēties uzticēt Tieslietu padomes izveidotai pretendentu vērtēšanas komisijai. Tas nozīmētu atteikties no esošās kārtības. Pat laban piemērotāko kandidātu izvēlas augstākās tiesas priekšsādātājs. Latvijas universitāte valdībai piedāvājusi mieru izlīgumu rektora vēlēšanu lietā. Administratīvā apgabaltiesa šonedeļ ļāva valdībai iecelt jaunu augstskolas rektora vietas izpildītāju. Vienlaikus ir saglabāts zemākās tiesas aizliegums rīkot jaunas rektora vēlēšanas. Pārbaudēs apstiprinājies, ka daudzo bērnu saslimšanu smiltenē ir izraisījis norovīrus. Tā pavēstīs slimību profilakses un kontrolas centrs. Smiltenes vidusskolā pirms nedēļas ar pēkšņu zarnu infekciju saslima 61 bērns. Norovīrusu infekcija ir pēkšņa vīrusu infekcijas slimība, kurai ir raksturīga caurēja. Kratīšana Rīgas centrāltirgū vakar notikusi saistībā ar akcīzes preču nelikumīgu tirgošanu. Tā informē valsts policijā. Kopumā veiktas vairāk nekā 80 kratīšanas. Ir aizturētas vairākas personas. Akcīzes preces ir alkohols un cigaretes. Citur pasaulē Vācijas kristīgo demokrātu līderi Annegrete Kramp-Karrenbauere šodien aicinājusi lemt par savu palikšanu amatā. Kramp-Karrenbauere ir strauji zaudējusi popularitāti, kā arī daļas partijas biedru atbalstu. Izraels ģenerāla prokurors izvirzīs apsūdzības valsts premjeram Benjaminam Netanjahu. Pats premjers no amata atkāpties neplāno. Viņš apsūdzības nosaucis par valsts apvērsuma mēģinājumu. Netanjahu apsūdz krāpšanā, varas ļaunprātīgā izmantošanā un korupcijā, jeb kukuļdošanā vai ņemšanā. Grieķija palielinās robežsargu skaitu, lai neielaistu valstī nelegālos imigrantus, kuriem nav tiesību uz patvērumu Grieķijā. Tā paziņojas Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis. Pēdējā laikā Grieķijā ir pieaudzis nelegālo imigrantu skaits no Turcijas. Nometnēs Grieķijai piedarošajās salās pašreiz uzturas aptuveni 37 tūkstoši cilvēku. Turcijas varas iestādes aizturējušas 46 cilvēkus par terora propagandas izplatīšanu sociālajos tīklos saistībā ar Turcijas operāciju kurdu kontrolētajos Sīrijas ziemeļa austrumos. Tā vēsta oficiālā ziņu aģentūra Anadolu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ ieradīsies vizītēs Igaunijā un Lietuvā. Tā paziņojusi Ukrainas prezidenta kancelija. 16. oktobrī Zelenskis bija ieradies vizītē Latvijā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, dažviet skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0-5, austrumos -3-7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks rietumos skaidrosies, bez nokrišņiem, tāpat pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 0-5, vietām Kurzemes piekrastē līdz +1 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī būs pārsvarā mākoņains laiks. Bez nokrišņiem pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī -2-3, rītdienā 0-1 grāds. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rosenbergs.